Jääkiekon MM-kilpailut eivät ole suomalaisille mikä tahansa urheilutapahtuma. Ne yhdistävät kansaa yli lajirajojen sellaisia ihmisiä myöten, jotka eivät välttämättä muutoin seuraisi urheilua juuri lainkaan. MM-kisat rikkovat arjen rutiinit ja keräävät miljoonat ihmiset television ääreen. Lähes koko kansa riemuitsee ja suree leijonien edesottamuksia kollektiivisesti. Tässä podcastissa käydään läpi leijonien MM-kisahistorian merkittävimmät tapahtumat. Tämä on Leijona kevät. Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut vuonna 2015 järjestettiin Tšekin Prahassa ja Ostravassa 1.–17. toukokuuta. Tšekille kyseessä olivat valtavan suuret kilpailut, sillä edellisistä kotikisoista oli vierähtänyt jo 11 vuotta. Heillä oli tietenkin kasassa, voisiko sanoa aika lailla ykkösjoukkue, kirkkaimman tähtensä Jaromír Jágrin johdolla. Odotukset olivat korkealla, joku voisi sanoa, että niin tietysti pitääkin olla. Entä sitten muut joukkueet? Kanadalla oli jälleen lainausmerkeissä normaali NHL-joukkue, kun niillä se nyt aina on, koska Kanada. Ja lopulta Kanada toki voitti myös maailman mestaruuden, finaalissa kaatui Venäjä 6-1. Voiton myötä Sidney Crosby siirtyi maagiseen kolmen kullan kerhoon, eli olympiakulta, Stanley Cup sekä nyt näiden kisojen myötä maailman mestaruus. USA-joukkuetta saatetaan silloin tällöin suomalaisessa mediassa haukkua turistiryhmäksi, tulevat tänne vaan vähän Euroopan lomalle rankan NHL-kauden jälkeen, ja varmasti joo, osin saattaa pitää paikkansa, mutta sanoisin, että kaikki joukkueet puhaltelevat ulos enemmän tai vähemmän turnauksen aikana. Vajaa 3 viikon karkelot ovat myös ajallisesti pitkät, ja on nyt totta kai selvää, että pitäähän sitä nyt vapaallekin välillä vaihtaa. Siihenkin liittyen tässä jaksossa myöhemmin luvassa yksi erittäin mielenkiintoinen tarina. Mutta näissä Tšekin kisoissa USA:lla oli ihan ok joukkue kuitenkin kasassa. Kärkiniminä muun muassa Seth Jones, Brock Nelson, Charlie Coyle, Tory Krug ja niin edelleen. Suurelle yleisölle ehkä hieman tuntemattomampia nimiä olivat esimerkiksi joukkueen ykkösmaalivahti Montrealin farmista St. Johnsista muuan Connor Hellebuck. Yksi joukkueen parhaita pistemiehiä turnauksessa oli Bostonin yliopiston Jack Eichel. Tänä päivänä Connor Hellebuck on supertähtiosastossa ja oli voittamassa olympiakultaa Milanossa. USA-joukkue myös lopulta vei pronssimitalin Tšekiltä numeron 3-0, joka oli isännille kova pettymys. Kari Jalosen valmentamalle leijonajoukkueelle kisat päättyivät myös pettymykseen. Joukkue oli pääosin eurooppalaisista ja KHL-pelaajista kasattu, muutamaa NHL-vahvistusta lukuun ottamatta. He olivat Barkov, Ruutu, Jokinen sekä Komarov. Ykkösmaalivahtina oli Pekka Rinne, joka kisojen jälkeen valittiin turnauksen parhaaksi maalivahdiksi kansainvälisen jääkiekkoliiton toimesta. Kakkosvahtina oli nuori ja lupaava Juuse Saros Hämeenlinnan pallokerhosta. Leijonat oli alkusarjassa kakkosena heti USA:n jälkeen, mutta puoliväli erässä isäntämaa Tšekki lähetti meidät kotimatkalle. Eli sinällään kisoista ei näin jälkeenpäin ole ihmeemmin ehkä kerrottavaa, eikä niinkään kerrattavaa. Sen sijaan tässä jaksossa haluan tarkastella MM-kisoja fanilasien läpi. Halusin perehtyä suomalaisnäkökulmasta fani-ilmiöön, joka sai alkunsa juuri näissä kyseisissä kisoissa ja on jatkunut siitä lähtien jokaisissa kisoissa tähän päivään saakka ja on läsnä myös tänä vuonna Sveitsissä. Matka MM-kisoihin on monelle meistä harvinaista herkkua, joten lisäksi fiilistellään kisahuumaa henkilön kanssa, joka on ollut paikalla jokaisissa MM-kisoissa vuodesta 2015 saakka. Mutta palataan tuohon mainittuun ilmiöön. Vuoden 2015 MM-kisoissa Ostravaan nousi pieni klubi, joka on sittemmin kasvanut vuosi vuodelta yhä isommaksi, ja siitä on tullut merkittävä kohtaamispaikka MM-jääkiekon ystäville. Kyseessä on Sisu-klubi. Mutta mikä ihme on Sisu-klubi? Tätä avaa meille sitä perustamassa ja ideoimassa ollut tätä nykyään maamme ykkösleijona selostaja Jani Jantta Alkio.
Eli Sisu-klubi on Suomi-fanien kohtaamispaikka jääkiekon MM-kisoissa ja kaikki sai alkunsa 2015. Leijonat pelasivat Ostravassa, sieltä ensimmäistä kertaa ponnistettiin isommin liikkeelle ja se oli ihan selkeästi aluksi bilepaikka. Sitten siitä tuli kohtaamispaikka myöskin ja ajan saatossa tietenkin siitä on tullut semmoinen turvapaikka myöskin ja sitten on ollut paljon muuta oheistoimintaa, panimokierroksia, risteilyitä, hoidettu lippupalvelua ynnä muita infoasioita. Eli se on sen, tämä sisuklubin luonne on myöskin vuosien varrella jalostunut ja muuttunut aika paljon siitä ihan alkuperäisestä lähtökohtaisesta ideasta.
Kaikkihan me emme tosiaan pääse kisoja paikan päälle katsomaan, mutta vuosi toisensa jälkeen tuhannet suomalaiset matkustavat kannustamaan leijonia, missä ikinä kisat järjestetäänkään. Ja silloin kun suomalainen matkustaa, niin suomalainen viihtyy suomalaisten kanssa. Turvallisesti omassa ympäristössä, ettei vaan käy mitään. Suomalainen menee suomalaisen luo. Tätäkin olen alkanut pohtimaan uudesta näkökulmasta. Kun on muutoin ollut mahdollisuus matkustaa, ehkä jopa kohtalaisen paljonkin, on pitänyt hieman itsestäänselvyytenä, että osaa toimia omin päin. Kielitaidollakin pärjää. Jantta nosti esiin hyvän huomion, mikä kokeneemalla matkamiehellä saattaa usein unohtua.
Täytyy ymmärtää, että siellä on hyvin paljon myöskin sellaisia ihmisiä, jotka ei ole tottunut ulkomailla kulkemaan, asioimaan. Sen takia he viihtyy hyvin paljon myöskin laumassa. Toki fanireissulla on muutenkin mukava olla siinä omassa faniryhmässä suomalaisten kesken, mutta siellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei ole tottunut niin paljon reissaamaan, kulkemaan tuolla. He hakee myös sitä tukiverkkoa sieltä ja sellaista, että he saavat infoa, palvelua ja apua myöskin, että heitä jeesataan siellä, neuvotaan, että mihin metrolinjaan pitää mennä, tai mene tuohon ryhmään, se menee hallille, tai jeesataan lippujen kanssa, ja ne tietää, että sellainen paikka, mihin he voi turvallisesti myöskin tulla, että heitä ei niin sanotusti kuseteta, ja jos se kännykkä vaikka iltahumussa unohtuu sinne, niin se todennäköisesti myöskin sieltä löytyy, eli he hakee myöskin sitä selkeätä apua ja turvaa sieltä. Se on se mun mielestä yksi iso asia myöskin, minkä takia ton klubin olemassaolo on perusteltua.
Sisuklubi on siis suomalaisen kiekkofanin ja miksei muunkin maalaisen turvasatama kisojen aikana. Tiedän, että moni ajattelee tällaisen suomiluolan olevan jopa vähän junttiakin, mutta kyllähän me suomalaiset olemme perusolemukseltamme kuitenkin vähän juntteja. Ja se kuuluu meidän DNA:han. Siitä pitää osata olla myös ylpeitä. Ollaanhan me monta vuotta perätysten maailman onnellisin kansakin. Suomi-matkaajasta Jantta Alkiolla on pitkä kokemus, joten oli kysyttävä myös häneltä, millainen on suomalainen jääkiekon MM-kisafani.
Se on hyvin iloinen, sanalla sanoen kyllä suhteellisen myöskin kostea, mutta ennen kaikkea se fiilis välittyy ja se on nimenomaan jääkiekon MM-kisoissa myöskin merkille pantavaa, että siellä kaikki fanit tulee toimeen keskenään, eli siellä ei tällaisia kahnauksia ole, vaan kaikki on aika lailla maasta riippumatta yhtä suurta perhettä, eli siellä on semmoinen vapaa tunnelma ja kyllä suomalaiset fani, se on iloinen, mutta käyttäytyy hyvin, esimerkiksi ei sisuklubilla esimerkiksi mä en ole todistanut yhtään tappelua siellä, vaan kaikki on hyvässä fiiliksessä. Että kyllä se on semmoinen niin kuin pitkä vappu, jonka suomalainen fani lähtee viettämään. Se ottaa vähän hassua hattua, peruukkia, tämmöistä niin kuin rekvisiittaa mukaan ja siellä nähdään myös jonkinlaista pukeutumista. Eli kyllä suomalainen fani on ennen kaikkea se lähtee pitämään hauskaa, nauttimaan kisafiiliksestä ja tässä täytyy muistaa nimenomaan, että se keskittyy hyvin paljon sinne alkusarjan peleihin. Eli vaikka me ollaan menestyskansa, niin se suurimmassa liikahtaa niihin varmoihin peleihin nimenomaan alkusarjan suhteen.
Vuonna 2015 Ostravassa sai alkunsa myös toinen ilmiö, tai oikeammin hahmo. Ostrava antoi alkusysäyksen Suomen suurimmalle lätkäfanille, eli Lärviselle. Lärvinen on monelle kiekkofanille tuttu hahmo jo ulkonäönkin perusteella. Leijonapaita, hassu peruukki ja isot lasit. Totta kai Lärvinen on myös iso mies, mutta sitä kautta hän loi hahmon, joka tunnetaan koko MM-kisayhteisössä. Hahmon takana on Joonas Järvinen, ihan tuiki tavallinen suomalainen jääkiekon ystävä, kuten me kaikki muutkin. Sen lisäksi, että hän on pyyteetön jääkiekon ja urheilun ystävä ylipäätään, hän on tänä päivänä sosiaalisen median persoona ja sisällöntuottaja. Ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin vuosi 2015 ei välttämättä ollut se alkusysäys, vaan pitää matkustaa hieman ajassa taaksepäin vuoteen 2011.
No siinä ei nimenomaan ollut mitään ajatusta, että lähdettiin, ollaan Salmisen Atenkaan hyviä kavereita, ja Atte oli kiertänyt vielä pari vuotta aikaisemmin lätkäkisoissa, ja 2011 se yllytti sitten lähteä mua mukaan niin MM-finaaliin, ja siellä pääsi tämmöinen kisakärpäinen pistämään, ja sä pääsit aistimaan sen hienon fanien tunnelman siellä, ja tietenkin Leijonat kruunasi sen sitten maailman mestaruudella, ja se oli aika huikea sirkus niin sanotusti, ja sitten sitä sirkusta mielessä pari vuotta, niin 2015 oltiin sitten, nyt lähdetään sitten 8 viikkoa Ostravaa, ja nyt pannaan sitten oikein pellehattuun päähän ja meininkiä, ja sitten ei muuta kuin perukkia vaan päähän ja jostain kaapiperukalta. Ja kato, mulla on tämmöiset isot lasit ja lähdettiin sitten pitää friendien kanssa niin sanotusti hauskaa 8 viikkoa ja katsoa lätkää, että onko se parempaa keväällä aloittaa tämmöinen varaslähtö kesään.
Voidaan varmaan todeta, että tämä varaslähtö kesään oli hyvä ajatus, sillä sen jälkeen Lärvinen nähtiin jokaisissa MM-kisoissa paikan päällä aina viime vuoden Tukholman kisoihin saakka. Hän seikkaili siis maailmanmestaruuskilpailussa 10 vuoden ajan. Hahmo on toistaiseksi ripustettu naulaa, mutta koskaan ei pidä sanoa, ei koskaan. Tekee hän Raptorikin comebackin aina 10 vuoden välein. Joonas edustaa siis ehkä jopa suomalaisen fanin ääripäätä, mutta mahtuu varmasti siihen lokeroon, mitä muun muassa Jantta tuossa aiemmin kuvasi puhuttaessa suomalaisesta kiekkofanista. Ja tietysti meillä kaikilla on omat preferenssimme, joten halusin kysyä, millaiset asiat Joonakselle tekevät jääkiekon MM-kisoista juuri hänelle tärkeät.
No aina tietenkin tykännyt jääkiekosta ja se on ollut aina semmoinen kohokohta, että se oli ennen jopa silleen, että maailman parhaat. Ja nythän se on menossa takaisin, että jos katsotaan tänä vuonna, siinä on jo Sasha Parkovit menossa, että näkee niitä huippuja toisiaan vasten. Mutta tietenkin nyt oli olympiavuosi, niin eihän se siihen mitään vedä vertoja, mutta siellä näkee niin kuin sitä laatulätkää. Laatulätkää, niin mikä sen parempaa kiekkofanille, ja se hurmosti, että fanit pitää yhtä, se on ihan sama hävitäänkö vai voitetaanko, niin bileet jatkuu niin sanotusti jälkeen, että se on niin kuin, että jos mun pitäisi valita ruisrokki kautta tai MM-kisat, niin se on 10/10, jos mä valitsen MM-kisat.
Sikäli kun suomalainen festarimaisema alkaa ehkä vähän toistaa itseään, niin tässähän pitää kohta alkaa pakkaamaan omia laukkujakin. Koska en itse ole koskaan ollut ulkomailla MM-kisoja katsomassa, en tietenkään voi 100-prosenttisesti tietää, mutta minulle on annettu ymmärtää, että juuri tämä syvä yhteisöllisyys on iso asia suomalaisten lätkäfanien keskuudessa. Voitettiin tai hävittiin, niin yhdessä mennään. Tässä olemme selkeästi ytimessä. Jantta Alkio avasi myös sitä, millä muilla tavoin tämä näkyy suomalaisessa faniryhmässä.
Tuossa suomalaisessa faniryhmässä, joka MM-kisoihin tulee, niin siitä huomaa esimerkiksi sen, että ne ei välttämättä edes seuraa jääkiekkoa muuten mitenkään isosti aktiivisesti. Ne ei ole mitään jääkiekon SM-liigan heavy-usereita kaikki, vaan siellä on myöskin hyvin paljon sellaista kiekkokansaa, jotka on oikeastaan vaan Suomi-faneja, jääkiekko-faneja Leijonien kautta. Ja se näkyy siellä myöskin. Siellä on hyvin erilaista fanikuntaa, mitä esimerkiksi liigakatsomoissa tai NR-suomalaiset fanit, jotka on sitten taas ison kauhan jääkiekkofaneja, niin Leijonat yhdistää vähän sen light userin myöskin, ja se näkyy myöskin tuolla niin kuin turnauksessa hyvin, hyvin selvästi, mutta se on ihan selkeä, että se liikuttaa näitä ihmisiä ja ne hakee kokemuksia ja sitä matkafiilistä, ja jotenkin sen huomaa, että mitä helpommin matkustettava semmoinen paikka, mihin on kiva mennä pitkää viikonloppua viettämään, niin se on aina näille kisafaneille selkeästi parempi. Esimerkiksi viime kevään Tukholma. Se oli aistittavissa nimenomaan siitä, että Tukholma oli sitaateista liian lähellä, ja siellä varmasti kävi paljon sellaista faneja, jotka kävi ehkä ottelun katsomassa, mutta lähti jo vaikka myöhään silloin koneella takaisin tai kävi laivalla heittämässä pikku risteilystintin, niin se näkyy ihan selkeästi Suomi-fanin käytöksessä kuin se, että lähdetään johonkin meille suhteellisen helppoon paikkaan Latviaan, Slovakiaan, Tšekkeihin, missä on tietenkin myös edullinen hintataso ja se on neutraalia luonnollista viipyä siellä sitten se vähän pidempi pätkä, ehkä pidennetty viikonloppu tai muutama päivä joka tapauksessa.
Ja kun suomalainen kiekkofani lähtee reissuun, on kyseessä sitten pitkä viikonloppu tai vähän pidempi retki, niin uskaltaisin melkein väittää, että Arkihuolet jää lentoaseman turvatarkastukseen. Turha sitä on maton alle yrittää lakaista, etteikö MM-kisoissa viihdyttäisi myös alkoholin voimalla. MM-kisat kuitenkaan mikään joogaretriitti ole. Ja oluen hinta on aina ollut merkittävä mittari suomalaisessa matkailupolitiikassa.
Oluen hinnalla pystytään paljon määrittelemään, mutta se on jännä myös, että ne suomalaiset kaipaa, kun Sisuklubi on tietenkin tuonut myös meidän omia juomia suomalaisille tuttuja. Sä tiedät sen harmaan juoman ja sitten tietenkin vähän jäykemmästä semmoinen ruskea juoma, niin on ollut meidän katalogissa sitten, mikä on tuotu Suomi-faneille vähän sellaisena kotoisena tuulahduksena, niin kyllähän sitä, niin kuin ne määrät, mitä myöskin näitä meidän kotoisia juomia menee, niin esimerkiksi Tanskan Herningissä 2018 sitä ruskeata yhden tähden tuotetta meni yli 90 litraa. Ja sitten esimerkiksi Košicessa 2019 niin harmaata meni yli 15 000 tölkkiä. Se kuulostaa jopa vähän hölmöltä, että lähdetään reissun päälle ja silti sitten on kiva ottaa se tuttu juoma esimerkiksi siihen aamupäivän starttiin kylmänä jäillä, niin se on ihan erilainen, jotenkin niin kuin absurdi tilanne omalla tavallaan, mutta näin se vaan menee.
Viina tuskin on reissaamisen itseisarvo. Joku voisi väittää, että tänä päivänä yhä vähemmän, mutta kyllähän se nyt osana tähän karnevaaliin kuuluu. Ja jokainen totta kai ymmärtää, että alkoholin käyttö, varsinkin suuremmassa määrin, tuo mukanaan varmasti joitain ikäviä lieveilmiöitäkin. Mutta se, mikä meille tänne kotiin jääville ei välttämättä näy, on se, että 2,5 viikkoa on aika pitkä aika olla kohteessa ja joka päivähän siellä leijonat ei kiekkoa pelaa. Eikä myöskään joka päivä vedetä fanien toimista niin sanotusti päätyyn asti. Eikös tommosillakin reissulla kuulu aina olla välipäiviä? Halusin tietää, millaiset hetket Joonakselle ovat olleet kisoissa juuri sellaisia, mistä on tullut olo, että nimenomaan tällaisten hetkien takia sinne paikan päälle urheilufani haluaa matkustaa.
Se, kun sä näet niitä samoja kasvoja vuodesta toiseen, samoja faneja, plus et, niin kuin suomalaisia faneja, mutta plus se, että sä näet vielä niin kuin ulkolaisia, slovakin faneja, tiedätkö, vuosien takaa tulee moikkaa, sä muistat, hei, me ollaan sunkaan juhlittu tuolla. Ja ollaan, niin kuin, Herningi oli vielä niin kuin hieno, kun siinä oli tavallaan semmoinen niin kuin Ostravaskin katu. Ja mikä oli vielä niin kuin se, että sä näet faneja, mutta sitten esimerkiksi leijonat, niin niillä oli Jopon pyörät. Niin ne veteli ihan muina siinä ja moikkas faneja. Ja sama oli kyllä 19 tuolla 19 kisoissa, mutta kyllä mä muistelin sen lämmöllä, että kun tiedätkö, fanit on siellä, näet vanhoja kasvoja ja sitten tulee vielä pelaajat siihen moikkailee. Ja niin kuin välipäivänä niin saatettiin istua tiedätkö, terassilla Jukka Jalosen kanssa ja muun valmennuksen kanssa. Ja sitten vähän yrität silleen fanin näkökulmasta kertoa, että he jätkät ihan hyvin menee. Mutta sitten siellä on videotuomari ja videokoutsi ja kaikkea, niin sitten sä kuulet vähän niin kuin inside-juttu. Niin kyllähän ne niin kuin on lätkäfanille niin kuin sytyttää niin sanotusti. Nythän huikkuun viime vuonna niin Tukholmassa, niin mä kävelin kaupungilta hotelliin, niin hotellin ovella tulee vastaan, kuka muu mukaan kuin Sidney Crosby, kato. Sitten sanoin, että hei Sidney, now I need one photo. Tätä ei käy niin kuin hirveän usein lätkäfanille, että Sidney Crosby on mukaan tässä hotellin ovella. Mitä siinä? Painettiin yksi kuva ja kiiteltiin ja toivotin tsemppiä turnaukseen.
Ja kyllähän Joonas on ihan oikeassa. Kiekkofanille kisat tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Vieläpä, jos satut olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ei kai se nyt ihan jokapäiväistä ole, että kun viettää kaunista kevätpäivää kaupungilla, niin leijonien päävalmentaja saattaa istua viereisessä pöydässä, saati, että törmää koko lajin kirkkaimpiin supertähtiin hotellin aulassa. Ja jos joku nyt miettii, että onko ok mennä pyytämään sitä yhteiskuvaa tai mennä ylipäätään juttelemaan, niin on. Se on todella ok. Pelaajat tietävät sen, valmentajat tietävät sen, se on osa heidän työtään. Mun vinkki on, että reilusti ja rohkeasti vaan esittelee itsensä ja asiansa, niin kohtaamista ei tarvitse pelätä ollenkaan. Ja vaikka tässä jaksossa nyt mennään 2015 kisojen kehyksessä, niin supertähti kohtaamisista on saatu nauttia myös Sisuklubilla.
Sisuklubi oli silloin Herningissä tällaisessa paikassa kuin Fox and Hound, paikallinen, hyvä, iso, upea, kahdessa kerroksessa oleva urheilubaari, jossa klubilla oli yläkerran tilat käytössä ja Yhdysvaltain maajoukkueen delegaatiolta tuli sitten sieltä kysely ravintolaan, että saisiko he välipäivänä viettää tämmöisen pidemmän dinnerin siellä ja me suostuimme antamaan heille sitten sieltä oman osaston, eli vähän splitattiin sitä tilaa ja Yhdysvallat pääsi sinne ja meillä oli ehtona, että Patrick Kane tulee sisuklubin puolelle sitten vähän antamaan pikkuhaastattelua ja pyörähtää siinä ja muutamat kuvat ja näin toteutuu. Yhdysvallat suotsu siihen. Patrick Kane vieraili sisuklubin tiloissa Suomi-faneille siinä pikkuhaastattelussa ja nyt kun rikos on vanhentunut, niin me tarjoilimme myös hänelle pikkusen suomalaista naukkua siinä ja hän pääsi sen verran hyvään juhlahumuun, että löytyi klubilta 5 aikaa ja sen jälkeen lähetettiin hotelliin.
Voidaan varmasti todeta, että tässä oli kyseessä todellinen supertähtien kohtaaminen, jollaista ei konsanaan ole nähty tähän päivään saakka. Ja näin jälkeenpäin kieltämättä melko huvittava mielikuva, että kaikkien aikojen eniten NHL:ssä pisteitä tehtailut USA-laispelaaja, superstara, kärsi lievän tappion kulmaväännössä sheriffiä vastaan. Nyt voi aidosti sanoa, että voi sattua ihan kelle tahansa. Tarinan jatko tietää kertoa, että Patrick Kane pääsi kuitenkin turvallisesti petiin, ja noissa Tanskan kisoissahan USA silloin lopulta voitti pronssia. Mutta oli sitten hallissa mitkä tahansa lukemat taululla, niin sisuklubin teltan seinät tai ravintolan ovet kätkevät sisään monenlaisia muitakin kohtaamisia.
Se on nimenomaan hieno nähdä niitä ihmisiä iloisella mielellä ja käydä keskusteluita. Totta kai ne päivät on hyvin pitkiä siellä, mutta ihmiset myöskin viihtyy erittäin hyvin niin, että he tulee vähän sinne ennen ottelua kuuntelemaan pregameja. Siellä on asiantuntijaa, on vähän tietokilpailua järjestetty, on ollut karaokea, on otteluveikkauksia ja tällaista. Että niin kuin myös sitä ohjelmaa, pöytälätkää sinne on järjestetty ja sellaista aktiviteettia. Ja nimenomaan myöskin niitä, että siellä on ollut sitten risteilymahdollisuuksia välipäivinä ja sinne ohjelmaa. Eli on pyritty myöskin niille välipäiville rakentelemaan vähän sinne ohjelmaa. Ja kyllähän sen ihmisen kohtaaminen, sen fiiliksen kohtaaminen on erittäin mukava siellä. Silloin kun ne ihmiset hyvällä fiiliksellä tulee juttelemaan kaiken maailman asioista, niin se ei välttämättä tähän liity jääkiekkoon enää siinä vaiheessa, niin se ihmisten hyvän tuulisuus on jotenkin se niin kuin iso asia, mikä sieltä välittyy ja semmoinen innostus tietenkin leijonia kohtaan, sitä niin kuin MM-turnausta kohtaan, mutta ehkä se on kuitenkin semmoinen vielä seikkailu reissun päällä se, mitä ihmiset sieltä hakee ja myöskin se kollektiivi, se semmoinen yhteisöllisyys, niin se on ehkä se asia, mitä myös ihmiset hakee, eli ne haluaa olla yhteisössä, kuulua johonkin ryhmään, hakea fiiliksiä sen kautta, että hei, me ollaan yhtä ja ehkä vielä tällaisina aikoina, mitä maailmassa on eletty nyt viime vuosina, niin sellainen positiivinen yhteisöllisyys, johonkin ryhmään kuuluminen, niin ehkä se korostuu sieltä aika paljon, että ihmiset hakee myös kaiken semmoisen synkkyyden keskellä semmoisia iloisia asioita, iloisia kohtaamisia, hyviä fiiliksiä.
Ja niin kuin tiedetään, mitä enemmän leijonat voittaa, sitä iloisempia asioita koetaan, sitä korkeammalla fiilikset ovat. Yhdessä mennään, voitettiin tai hävittiin. Joonas Järvinen on kokenut niin maailmanmestaruudet, mutta niiden lisäksi totta kai myös ne katkerat tappiot. Kuten alussa todettiin, niin Ostravan kisoista ei juuri jäänyt pelillisesti paljonkaan kerrottavaa jälkipolville, ja tässäkin tarinassa hypätään vuoteen 2018. Edellisjaksossa Lauri Marjamäki ja Janne Pesonen muistelivat sitä surullisen kuuluisaa Sveitsi-ottelua, jonka jälkeen jopa silloinen presidenttimmekin Sauli Niinistö kyseli sosiaalisessa mediassa systeemivirheestä. Kuten arvata saattaa, tämä kyseinen tappio oli todella karvas myös faneille.
Mä muistan, 18 oli puolivälierät. Meillä oli huikea joukkue silloin Herningissä. Se oli huikea tiimi ja meillä oli puolivälieräs vasta Sveitsi. Ja meidän piti lähteä ennen sitä himaa ja sitten siinä kävi silleen, että oltiin taas siinä, päivää vietettiin, niin siinä tulee ketään muuta kuin Saku Koivu sanoi, että no mitäs, me lähdetään huomioon. Ai te ette tule huomioon peliin vai? Kyllähän nyt Lärvisen pitää olla puoliväli edes. No, peruttiin Suomen lennot, ostettiin uudet ja ajateltiin, että hei, no mennään sitten ja mennään köpikseen asti, että kyllähän Sveitsi hoidetaan. Ja varattiin uudet lennot ja Köpiksestä hotelli, että sitten mennään päätyy asti, Salmisen kanssa päätettiin. Sitten tuli karmaseva tappio ja taas meni lennot. Sitten se hotelli piti perua, mutta kun se oli jotenkin niin aikaisin, että siinä ei saanut peruttua. Ja silloin tuntui niin kuin semmoinen, että jos ostat kolmannet lennot, niin tuntui vähän silleen, että onko tässä mitään järkeä yhden lätkämatsin takia. Ja siinähän ei ollut muuta vaihtoehtoa. Kaikkihan tiesi, että Suomihan voittaa sen pelin Sveitsin. Sveitsi ei ollut vielä niin sanotusti kova silloin. Okei, siellä oli pari NR-pelaajaa, mutta ei se ollut niin kova kuin esimerkiksi nyt viime vuosina. Niin se oli jotenkin niin selvä, että me voitetaan se peli ja me mennään köpikseen ja tiedätkö, välieriin ja mennään finaaliin asti. Ja nyt mennään päätyä, että nyt on niin kova nippu. Mutta hävittiin, anteeksi kiroilu, hävittiin ja kaikki meni, tiedätkö, se oli niin kuin Se oli tyhjiä. Ja sitten mä muistasin, vielä kävi silleen, että sitten siinä vaiheessa oli, että en mä kyllä halua edes Suomeen lähteä. Mä laitoin friendille tuonne Malagaan viestiä. Mä lensin vielä Malagaan, sitten mä menin pariksi viikkoa sinne kison jälkeen vähän rauhoittua. Se on jäänyt mieleen. Ja parhaimpana tietenkin noin maailmanmestaruudet, mitä sä oot livenä päässyt, tiedätkö, todistaa. Mutta parhaimpana niin kuin voittona on taas Ruotsiin vastaan toi Kositsessa. Ja se Ruotsin voitto, jumalauta se tuntui hyvältä. Meitä oli hyvä Suomi-porukka, tosi paljon hallis väkeä ja se oli niin kuin, se oli huikea. Se oli tunteikas vuoristorata, että siinä oltiin tappioasemassa ja stretsipaino sitten elämänsä toisiksi parhaan peliin. Se paras oli se Kanada-peli sitten myöhemmin, mutta se oli huikea. Ruotsalaisia hävetti niin paljon, mä muistan hallillani. Me ruvettiin huutaa Matsundinia ja mitä kaikkea siellä, ja Tsikitsaki ja Halli Raikas ja käytävä, niin ruotsalaiset veti pelipaitoja pois päältä. Sehän on niin kuin, silloin tietää, että nyt ollaan niin kuin niskan päällä.
Ja tunteita on varmasti luvassa myös tulevissa kisoissa Sveitsin jäähalleissa sekä Zürichin sisuklubilla. Tänä vuonna Jantta Alkiota ei välttämättä niin usein paikalla sattuneesta syystä nähdä, mutta on käsittääkseni luvannut vähintäänkin pistäytyä, sikäli kun selostamiselta ehtii. Tätä haastattelua tehdessä liigan playoffsit pitivät kalenteria täynnä, mutta ajatukset ovat jo MM-kisoissa.
Sanotaan näin, että sellainen henkinen valmistautuminen on alkanut, mutta ihan sellaista sitten niin kuin raakaa valmistelutyötä ei oikein tässä vaiheessa pysty aloittamaan. Tässä on tietenkin vielä liigakautta itsellä tekemättä jonkun verran ja MM-kisojen osalta, kun nuo joukkueiden julkistukset tulee vasta hyvinkin lähellä kisoja, ehkä sellainen viikko, reilu viikko ennen kisoja, alkaa vasta tietää minkälaisia joukkueita, minkälaisia ryhmiä, pelaajia alkaa sitten muiden maiden osalta olemaan, niin silloin pääsee aloittamaan sen ihan oikean valmistelutyön, ja se on aika tiukka rupeama sitten siihen ennen kisoja edeltävään aikaan. Että mulla on tietenkin aikaisemmista kokemuksista MM-kisoista, kun on muita otteluita, paitsi Leijonia selostanut, niin mä tiedän mitä se valmistautuminen tulee olemaan. Ja mulle on onneksi Maikkarin suunnalta myöskin siihen annettu hyvä sauma ennen turnauksen alkua valmistautua myöskin jo sitten siihen urakkaan, niin se iso työ alkaa sitten ihan oikeasti vasta tuossa viikko pari ennen, kun lähdetään Zürichiin matkaamaan, niin sitten aletaan, lyödään niin sanotusti oikein kunnolla ranteet saveen.
No fanien puolesta tiedät, minkälaista fania sinne Zürichiin on tulossa, oli maa sitten kalliimpi vai ei, mutta näin kokeneempana suomalaisen jääkiekkokansan viihdyttäjänä, niin selostajan kuin sisuklubinkin isännöinnin merkeissä, niin minkälaisia terveisiä haluaisit tulevia MM-kisoja silmällä pitää lähettää suomalaiselle jääkiekkofanille? Saapuu hän sitten Zürichiin tai jää kotisohvalle istumaan ja jännittämään Leijonien edesottamuksia?
Kyllä terveiset on sellaisia, että sitä samaa positiivista, mahtavaa kisafiilistä on sitten paikan päällä kotikatsomoissa tai kenties täällä Suomen päässäkin järjestetään erilaisia tapahtumia ja kokoontumisia varmasti, niin mä toivon sitä samaa ilosta kisafiilistä, reilua hyvää kannattamista, yhteisöllisyyttä ja ennen kaikkea sitä, että ollaan sitä yhtä suurta leijonaperhettä ja mennään sitten niissä hyvissä tai heikommissakin hetkissä, niin mennään Timo Jutilan sanoen vaan eteenpäin.
Ja kyllä se näin vaan on. Eteenpäin on koko ajan mentävä. Nukutaan toki välillä. Ja sama positiivista viestiä tuli myös toisaalta.
No, semmoista avoimuutta ja reipasta mieltä ja hyvää kisafiilistä. Ja, eikä kannata miettiä että kahta kertaa, että otanko pelipaidan ja jonkun Suomi-lippiksen. Totta kai ottaa. Ja itkin on vähän, tiedätkö, semmoisia, mä oon nähnyt lätkäfanit, että en mä kehtaa mitään pelipaita. Että hei, että pelipäivä, niin aamulla se pelipaita päälle ja illalla matsi ja ehdottomasti. Ja lähtee viihtymään avoimin mieli.